On pyydetty puhumaan koko ihmisen parantamisesta. Kauan sitten sain kirjeen, jossa oli vain kolme riviä. Kunnia kuuluu Herralle. Paavo on tullut uskoon. Ja syöpä ei enää ole. Halleluja. Tässä on pähkinän kuoressa koko ihmisen parantaminen. Kunnia kuuluu Herralle. Paavo on tullut uskoon, ja syöpä ei enää ole. Teemme oikein kardinaalivirheen, kun parantamisesta puhuessamme tuijotamme vain yhtä osaa ihmistä, nimittäin ruumista. Rukoilemme näin. Herra, paranna vatsahaavani. Herra, paranna heikot hermani. Herra, tiedät, että minun jalassani on särky. Ja kun Herra puuttuu asioitten kulkuun, vatsahaava häipyy, hermot tuntuvat paremmilta ja kipu on helpottunut. Silloin sanomme, että Herra on parantanut. Mutta kun herätyskokouksessa monet tulevat uskoon, silloin ei kukaan sano, että Herra on parantanut. Kun on koettu pelastus, ollaan muka hengellisellä tasolla, jolla ei ole mitään tekemistä sielun ja ruumiin kanssa. Mutta Raamattu ei tee tämän kaltaista erottelua. Raamattu puhuu siitä, että koko ihminen on myrkyttynyt. Kun ihminen lankesi syntiin, synnin käärmeen myrkki kosketti koko ihmistä. Sekä henkeä, sielua että ruumista. Ihmisen olemuksessa ei ollut ainoatakaan solua, jota tämä myrkkyä ei olisi vioittanut. Roomalaiskirjeen 3. luku kuvaa, miten synnin kuolettava myrkki on täydessä voimassa kohdannut meitä kaikkia. Ja kaikkien meidän tulee kokea pelastus ja parantua. Profeetta Jeremia sanoo 17. luvussa ja 14. jae. Paranna minut, Herra, niin minä parannun. Auta minua, niin olen autettu, sillä sinä olet minun ylistykseni. Profeetta sanoo tarvitsevansa Jumalalta parantavaa voimaa, joka vaikuttaa koko hänen olemukseensa. On vain yksi paikka, jossa koetaan sekä parantuminen että sovitus. Ja tämä paikka on Golgata. Sama risti, joka on sovituksen välikappale, on myös parantumisen välikappale. Jesajan kirjan 53. luvussa luemme ja näemme, että Jeesus on ottanut päällensä kaiken meidän kärsimyksemme, kaikki meidän puutteemme, kaiken hätämme, kaikki rikkomuksemme ja syntimme. Koko syntiin lankeemuksen kirous kohtasi häntä. Jeesus kehotti opetuslapsiaan menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien avulla. Jeesus käski opetuslastensa ensin julistaa sanaa, että ihmiset voisivat tulla uskoon ja hengellinen elämä voisi alkaa toimia. Mutta samanaikaisesti heidän piti panna kätensä sairaiden päälle, että nämä tulisivat terveiksi. Tässä on sekä sielun että ruumiin parantuminen. Jeesus haluaa päästä pahan juuriin. Jeesus tähtäsi aina koko ihmisen parantamiseen. Senhän me olemme jo sanoneet. Hän ei koskaan käsittele oireita, niin kuin me usein teemme. Kun vatsa kivistää, käännymme lääkärin puoleen, joka sitten toteaa meille olevan vatsahaavan. Lääkäri suorittaa leikkauksen ja me tunnemme olomme hyväksi, mutta hetken päästä oireet ilmenevät uudelleen. Missä on syy? Syy on siinä, ettei päästä tuon pahan juuriin käsiksi. Vatsahaavan syy voi löytyä stressistä työpaikalla, tai avioliiton vaikeuksista, tai siitä, että asianomainen on katkera ja täynnä vihaa, tai siitä, että hän kantaa tunnollaan tunnustamattomia syntejä. Ihminen tahtoisi luovuttaa sairauden oireet Kristukselle, mutta ei halua kajota asioiden syihin ja juuriin parantuakseen. Mutta muista, Jeesus ei koskaan käsittele oireita. Kun tulet hänen luokseen, hän tahtoo käydä käsiksi pahan juuriin. Hän tahtoo saavuttaa koko persoonallisuutesi, henkesi, sielusi ja ruumiisi. Matteuksen evankeliumin 9. luvussa kerrotaan halvatusta miehestä, joka tuotiin Jeesuksen luo. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sitten hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja hän nousi ja lähti kotiinsa. Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut sen kaltaisen vallan ihmisille. Miehen ongelma oli halvaantuminen. Jos hänen ystävänsä olisivat tulleet Jeesuksen kokoukseen, niin he olisivat kirjoittaneet esirukouspyynnön. Pyydämme esirukousta halvaantuneen puolesta, että hän pääsisi kävelemään. Mutta Jeesus näki pitemmälle ja syvemmälle. Hän ei alkanut parantaa halvantuneita raajoja. Hän näki miehen koko elämän, sekä hengellisen että sielullisen. Hän näki, että mies on syvästi masentunut. Jeesuksen aikana pidettiin sairautta Jumalan rangaistuksena synnistä. Tuota miestä Jumala on rangaissut. Ja sen tähden hän on halvaantunut. Tämä oli ympäristön tuomio. Tämä asia pyöri miehen omassa mielessä. Olen tehnyt syntiä ja siksi olen halvaantunut. Olen tehnyt syntiä ja siksi olen halvaantunut. Ei ollut lainkaan ihme, että Jeesuksen täytyi sanoa nämä rohkaisevat sanat, poikani. Ole turvallisella mielellä. Sinulla on toivoa. Ja sitten seurasi jatko. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mitä ihmettä tämä oikein oli? Ympäristö ihmetteli. Kuinka Jeesus voi kajota Jumalan rangaistustuomioihin? Koska hän on suuri lääkäri. Hän parantaa ensin sielun, eikö niin? Hän antaa uuden toivon nuorelle miehelle ja sitten poistaa tämän syntikuorman. Suuri lääkäri havaitsee miehen olevan valmiin seuraavaa askelta varten ja sanoo, nouse, ota vuoteesi ja mene kotisi. Ja mies nousi. Hän oli parantunut. Tullut terveeksi, hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Me käsittelemme usein oireita. Monissa esirukouslappusissa kirjoitetaan, rukoiletteko vammauteni puolesta? Tai poikan isäni puolesta, että hän voisi kävellä. Minä kärsin vaikeasta astmasta. Rukoiltakaa, että Herra poistaa astman. Ja niin edelleen. Sain iäkkäältä naishenkilöltä kirjeen. Hän kertoi sairastavansa astmaa, jonka tähden hän ei enää voinut olla työssä. Hän oli ollut 30 vuotta seurakunnan palveluksessa ja kirjeestä tein johtopäätöksen, että hän oli korvaamaton seurakunnassaan ja nyt pitäisi pakottaa Jumala parantamaan hänet. Pidin esirukouksia naisen puolesta ja kirjoitin kirjeen, jossa mainitsen Herran luvanneen siunata ja koskettaa häntä. Kului kauan aikaa, sitten sain jälleen kirjeen naiselta. Hän kirjoitti, meillä on ihmeellinen Jumala. Meillä on suuri Herra. Tiedättekö, mitä tapahtui, kun aloitte rukoilla? Niin, minä ainakin tiesin, että jotakin tapahtuu, kun ihminen rukoilee. Joo, minusta tuli uneton. Yöstä toiseen olin uneton ja näin kaikki syntini edessäni. Ja minä tunnustin syntini. Mutta sydämessäni oli katkeruutta erästä virkatoveriani kohtaan. Tätä en ollut alttis tunnustamaan, mutta en päässyt ajattelemasta sitä. Lopulta rohkaisin mieleni ja menin nöyttyneenä toverini luo ja pyysin anteeksi. Seurauksena oli, että, tiedättekö, astma väistyi. Se hävisi. Tämä sisar toimii jatkuvasti seurakunnassa, mutta nyt hän on paljon suuremmaksi siunaukseksi kuin aikaisemmin. Katkeruus ei ollut vain näiden kahden henkilön välillä, vaan se vaikutti myös koko ihmisolentoon, myös ruumiiseen. On puhe hengellisestä parantumisesta, ja tämä on tärkein. Erääseen kokoukseemme tuli syöpä sairastava nuori mies. Olkoon hänen nimensä Veikko. Hänen sisarensa oli tuonut hänet mukanaan. Mies tiesi vatsansa olevan täynnä syöpää. Ja leikkaus oli odotettavissa. Kun kokous päättyi, Veikko tuli esille ja sisarensa ja vaimonsa kanssa ja sanoi. Tiedän vatsani olevan täynnä syöpää. Mutta ensin minun on saatava välini kuntoon Jumalan kanssa. On niin paljon sellaista, mikä täytyy tunnustaa. Ja me polvistuimme ja Veikko tunnusti syntinsä. Sen jälkeen rukoilimme myös hänen sairautensa tähden. Veikko ymmärsi asian oikein. Tärkeintä oli, että hänen pelastuskysymyksensä tuli kuntoon. Kun leikkaus seuraavalla viikolla suoritettiin, vatsasta löytyi vain kasvain, joka ei ollutkaan syöpä. Ystävät, meillä on suuri Herra. Hän tahtoo käydä käsiksi pahan juuriin. Hän ei käsittele vain oireita. Muutoin emme saisi oikea suhdetta Jumalaan, emmekä liian lähimmäisiin. Hengellinen parantuminen on tärkein, ja tätä olen saanut paljon nähdä. Kun 28-vuotias nuori mies kuolee syöpään, jonka vuoksi olemme rukoilleet, sanomme, että jaaha, nyt Jumala ei parantanutkaan häntä. Mutta jotain suurta kuitenkin tapahtui miehen sairausvuoteen ääressä. Mies tuli uskoon. Hänen nuori vaimonsa tuli myös uskoon. Tuon kuukauden ajan, jona mies oli sairaalassa, taivas oli hyvin lähellä. Myös miehen vanhemmat tulivat uskoon. Ja kun hän henkäisi viimeisen kerran, muuan läsnä olevista omaisista sanoi, tällaiselta taivas tuntuu. Mikä tämä oli? Taivas oli lähellä. Herra oli parantanut. Mies pääsi Herran luo. 2 viikkoa myöhemmin soitin edesmenneen nuorelle aviopuolisolle ja koetin rohkaista häntä. Sanoi hänelle suunnilleen näin. Teillä on varmasti tavattoman yksinäistä siellä ja teistä varmasti tuntuu raskaalta. Tiedättekö, mitä tämä nuori leski sanoi? Tämä tyhjä paikka on taivas minulle. Miehen tyhjä paikka kodissa oli vaimolle taivas. Minä vaikenin. Ymmärsin, että Herra oli parantanut, todellakin parantanut. Hengellinen parantuminen on tärkein. Muista se. Paavali puhui pistimestä lihassaan, okaasta, niin kuin uudessa käännöksessä mainitaan. 2 Korintolaiskirjeen 12. luvussa. Tällä okalla, tällä pistimellä Herra aivan kuin kahlitsi Paavalin lähelle itseään. Tätä on hengellinen parantuminen. Muistan yhdenkin saamani kirjeen hyvin vaikeista oloissa elävä nainen kirjoitti. Minulla on kaikki ongelmat ja vaikeudet vielä jäljellä, mutta enää en ole yksin niiden kanssa. Hän oli kohdannut Kristuksen, ja Kristus oli läsnä ja kevensi hänen kuormansa, parantaen hänet sisältä käsin. Me saamme elää Kristuksen parantavan voiman vaikutuksen alaisina. Jeesuksen Kristuksen parantava voima voi jokaisena sekuntina virtailla meidän kauttamme. Keväällä puihin puhkeaa silmuja ja alkaa tulla lehtiä, eikö niin? Mikä tämän aiheuttaa? Se elämä, joka sykkii eteenpäin, joka hetki jokaisessa oksassa ja säikkeessä. Oksat vaan lepäävät puussa ja elämä toimii. Tätä on elämä parantavassa voimassa. Jeesus itse sanoo, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Johannes 15. Kun me olemme oksina jalossa viinipuussa, elämä sykkii ja toimii. Silloin me emme askartele enää oireilla, vaan olemme käyneet käsiksi pahan juuriin. Jumala siunatkoon meitä niin, että voisimme elää tässä parantavassa voimassa ja voisimme kokea ihmeitä. Se on mahdollista vain silloin, kun olemme Kristuksessa, kun Kristus on meissä ja kun mikään meissä ei tuki tuota virtaa. Jos jokin asia pyrkii olemaan tulppana tiellä, niin pyytäkäämme, että Herra poistaa tämän esteen ja hän tekee sen. Aamen.